Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Як у Беларусі дыскрымінуюць мужчын у дэкрэце?
Женщины, которые воспитывают детей, смотрят на мужчин, которые сидят в декрете, так же, как водители мужчины смотрят на водителей женщин.
Поправки у антинаркотичный артикул 328 поступили у Палату представников.
Поправки здесь, в Палате представителей. Основная наша сегодня задача – это узнать, на какое конкретное число будет вынесен на второе чтение, второе голосование. Конкретная дата.
Банановый протест у Польши. Чаму поляки массово фотографуются с бананами?
Гэтыя выставы з'яўляюцца просто праявай мастацтва, і прыбіраць іх гэта было праявай ідэалагічнай цэнзуры і, магчыма, нават светапогляднай цэнзуры.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». «Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Распачынаем праграму «Еўразум». 29 красавіка актывісткі руху «Маці 328» прыйшлі ў дом ураду, каб сустрэцца з дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў і даведацца, калі парламентарыі пачнуць разглядаць папраўкі ў антынаркатычны артыкул 328.
Пра тое, што праект змен у крымінальны кодэкс ужо перададзены ў парламент, стала вядома яшчэ раніцай. У каментары «Еўрарадыё» актывістка Татьяна Каневская распавяла, што цяпер жанчыны цікавіцца перадусім, на якую канкрэтную дату будзе прызначаны разгляд гэтых паправак.
Поправки здесь, в Палате представителей. Основная наша сегодня задача – это узнать, на какое конкретное число будет вынесен на второе чтение, второе голосование. Конкретная дата.
Распавяла актывістка.
Пасля таго, як жанчыны патрапілі ў дом ураду, яны амаль паўтары гадзіны чакалі, каб да іх выйшлі прадстаўнікі ўлады. Працягвае Татьяна Каневская.
Мы пашлі в Саўмін і гаварім, так давайце адвет, чо вы цянеце, в чём праблема? Они нас полтора часа там мурыжили внутри. Никто не выходил, никаких ответов не давали. Мы вышли вот сюда на лестничку, и через полчаса позвонила эта секретарь, которая по обращениям граждан. Поднялись мы наверх, и она сказала, меня делегировали дать вам такой ответ, что законопроект находится в совете, в Палате представителей, и дополнительных согласований не требует. Пусть депутаты работают. Все. Они обводили нас за нос.
У выніку 5 актывістак усё ж змаглі паразмаўляць з парламентарыямі. Старшыня Палаты прадстаўнікоў Владзімір Андрэйчынка адправіў на перамовы з жанчынамі невялікую дэлегацыю на чале з кіраўніком камісіі па нацыянальнай бяспецы Валянцінам Міхневічам.
Аднак, па словах Татьяны Каневскай, дэпутаты усім сваім відам паказалі, што яны не маюць вялікага ўплыву на рашэнне па артыкуле 328. Парламентарыям прапанавалі жанчынам пачакаць вынікаў нарады ў Аляксандры Лукашэнкі, у якой акрамя дэпутатаў возьмуць удзел прадстаўнікі МУС Верховнага суда, а таксама генеральнай пракуратуры.
Нагадаем, што папраўкі ў жорсткі антынаркатычны артыкул абмяркоўваюць не першы месяц. Сэнс паправак у тым, каб па-рознаму караць сапраўдных наркадылераў і тых, хто набыў наркотыкі не для гандлю, а для ўжывання. І тыя, і другія, з гледзяшча закона, распаўсюднікі забароненых рэчываў, але характар злачынства розныя, а мінімальнае пакаранне пакуль аднолькавае для кожнага.
Каб звярнуць увагу на гэтую праблему, маці асуджаных нават ладзілі сумесную галадоўку. І толькі пасля гэтага ўлады пачалі больш актыўна абмяркоўваць недасканаласць 328 артыкула.
Аднак цяпер большасць актывістак лічыць, што галадоўка ў мінулым фармаце не прывядзе да сур'ёзных вынікаў.
По результатам прошлой голодовки, прошлогодней, можно сделать вывод, что по большому счету власть придержащим наплевать на то, в каком состоянии находились голодающие. Поэтому я думаю, что если сейчас кто-то решится на голодовку, она должна быть до логического завершения, до смерти. Только тогда будет реакция. И какой она будет, мы не знаем. Я не готова умирать, я не хочу умирать. Я хочу встретить своего сына живой и здоровый. Поэтому я не рассматриваю вариант голодовки.
Распавяла актывістка Лілія Шуба.
Адзначым, што на сённяшні дзень за змякчэнне антынаркатычнага артыкула выступаюць генеральная пракуратура і следчы камітэт, а супраць выказваюцца Міністэрства ўнутраных спраў і Вярхоўны суд.
Наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся пра бананавы пратэст, які ў апошнія дні ахапіў суседнюю Польшчу. Чым ён скончыўся, даведайцеся на нашых хвалях.
У рытме Европы.
Жыхары Польшы і неабыякавыя карыстальнікі інтэрнэту з мінулай пятніцы пачалі публікаваць у сацыяльных сетках свае здымкі з бананам. Таксама тысячы чалавек выказалі жаданнем 29 красавіка паўдзельнічаць у акцыі пад назвай «Спажыванне бананаў» перад Нацыянальным музеем.
Гэтую акцыю ў Польшчы ўжо назвалі «Бананавы гейт», а пра тое, што прымусіла палякаў да бананавага пратэсту, даведаемся ад нашай журналісткі Вольгі Міцкевіч.
У Польшы праходзіць флэшмоб супраць цэнзуры ў мастацтве. З галерэі мастацтва 20-го і 21-го стагоддзя Нацыянальнага музея ў Варшаве ў пятніцу знялі дзве відэаінсталяцыі мастачак Наталі Л.Л. «Мастацтва спажывання» і «Катажыны Казыры» з яўленнем Лу Саламе. Выставы не спадабаліся новаму дырэктару установы прафесару Ежы Мізёлку. Праца Наталі Л.Л. – гэта відэазапіс 1972 года, дзе маладая жанчына есць банан. У сваю чаргу Лу Саламе – гэта відэа «Катажыны Казыры», у якім мастачка-дамінантка паганяе пугай двух мужчын у касцюмах сабак. Адзін з іх сімвалізуе Рылькі, а другім падобны на Ніцшэ. Як піша газета «Выборча», дырэктар Нацыянальнага музею ў Варшаве прафесар Ежы Мізёлак патлумачыў забарону экспазіцыі тым, што гэтыя працы былі скандальнымі і згоршывалі моладзь. Таксама выданне падкрэслівае, што падобнае рашэнне дырэктар установы мог прыняць толькі з дазволу Міністэрства культуры, а ведамства адмаўляе, што загадвала дырэктару змяняць экспазіцыі. Ці гэтыя выставы з'яўляюцца праявай змагання за правы жанчын, ці яны выключна мастацтвам, мы запыталі ў пісьменніцы і феміністкі Святланы Курс.
Гэтыя выставы з'яўляюцца проста праявай мастацтва, і прыбіраць іх гэта было праявай ідэалагічнай цэнзуры і, магчыма, нават светапогляднай цэнзуры. Чым вылучаюцца гэтыя мастачкі? Катажына Казыра, дапусцім, вядомая ва ўсім свеце мастачка. Крыху менш вядомая Наталя Л.Л. Гэта тая дама, якая ад банану, дзе маладая жанчына есць банан. У 1992 годзе гэта была сапраўды смелая праца. Зараз яна хутчэй нявінная. Хутчэй за ўсё гэтая маладая мастачка папросту правакуе. Але правакацыя ёсць адна з задач мастацтва. Не ведаю, ці вядома гэта новаму кіраўніку Ежы Мізёлку. Калі невядома, то ён, у прынцыпе, з'яўляецца профнепрыгодным. Што ж тычыцца працы Катажыны Казыры? Лу Салома, нямецкая філосафка і псіхааналітычка расійскага паходжання, яна сапраўды была ў блізкім стасунку, у прыватнасці з Рылькі. Яна ведала вельмі добра творчасць Ніцшэ, Фрейда, і не варта тут такую вялікую фігуру папросту неяк абразаць альбо укладваць у пракруставае ложа стэрэатыпаў, каго б то ні было, любога куратара, любога дырэктара і гэтак далей. І абедзве мастачкі, яны натуральна пашыраюць сферу распаўсюджвання жаночага мастацтва, мастачак жанчын у досыць здамінаваным свеце мастацтва, здамінаваным натуральна мужчынамі.
Цэнзураванне Катажыны Казыры выклікала меншае грамадскае абурэнне, чым выдаленне працы Наталі Л.Л. Паўстаў перформанс «Банана гейт». Неабыякавыя людзі ў знак салідарнасці з мастачкай публікуюць свае фотаздымкі з бананам у соцсетках. Таксама ў Фейсбуку тысячы людзей выказалі жаданне 29 красавіка а 18 гадзіне ўзяць удзел у акцыі «Спажыванне бананаў» перад Нацыянальным музеем. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі.
Дзякуй, Вольга. Як стала вядома ў панядзелак, працы мастачак Наталі Л.Л. і Катажыны Казыры ўсё ж вяртаюцца ў Польскі нацыянальны музей. Дырэктар установы Ежы Мізёлак пасля хвалі пратэстаў вырашыў вярнуць нашумелай відэаінсталяцыі ў экспазіцыю.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуска навінаў паразмаўляем пра тое, як у Беларусі дыскрымінуюць мужчын у дэкрэце. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Поводле закона брать декретный отпочинок у Беларуси можа не только мать, але и батька, и нават іншыя близкие сваякі. При гэтым по апошніх дадзеных у нашай краіне у отпочинку по дагляде за дзіцятем знаходится усяго 3000 мужчын.
Что цікава, згодна с законодаўствам, гэтыя мужчыны не маюць права паралельна працаваць, знаходзячыся ў дэкрэце, то бок падпрацоўкі цалкам легальныя для маці, бабулі, дзядуль, але не для бацькоў.
Чаму беларускі закон дыскрымінуе мужчын у дэкрэце і ці ёсць выйсце ў гэтай сітуацыі?
На гэтыя і іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адкажа малады бацька ў дэкрэце Яўген Карнявец. А мы перадаем слова нашай журналістцы Марыі Вайтовіч.
Яўген, распавядзі, калі ласка, увогуле, хто ты такі, як ты жыў раней і што увогуле здарылася, вось чаму ты бацька ў дэкрэце?
Ну, мая жызнь нічым такім не выделялась асобым. Работал менеджером по продажам. С самого начала я просто очень много времени уделял ребенку с самого первого дня рождения, то есть с дней рождения. Я видел, что жене тяжело, это первый ребенок, я видел, что у нее какая-то растерянность иногда в глазах, не знаю, что делать. Ну, я старался взять все в свои руки. И так я привык к ребенку, ребенок привык ко мне, потом я начал жену потихонечку отпускать, съездить домой, она сама из Бобруйска, на выходные оставался с ребенком, потом вовсе там отправлял куда-нибудь подальше отдохнуть с родителями во Львов, там на 3 дня, на 4, и понял, что я готов. Я готов сменить, тем более жена давно хотела выйти на работу. Мы посмотрели экономически, что получается немного выгоднее, потому что мне предложили работу удаленно, по договору подряда. То есть на официальном месте работы я ушел в социальный отпуск, все официально оформил, за мной осталось место, и начал работать на другом предприятии удаленно. И вот так я стал отцом в декрете.
Расповеди менавіта слухачам, так, вось, чым займаешся, як праходзіць твой ваш день, дашку зовуць?
Лиза, зовут вот. Елизавета. День обычно вначале был ненормированный, я не знал, что делать, я не знал, как жить, то есть это не 3 дня оставаться там с доченькой, это уже неделями. Поначалу она мной командовала, то есть что она захочет, я там поддавался, старался, метался из угла в угол, то есть она хочет одно, потом второе, потом третье. Через месяц-два я понял, что надо как-то брать свое дело в руки, и теперь у нас распорядок выстроен, то есть мы просыпаемся, умываемся, завтракаем, пока там доченька сидит, кушает, и я успеваю сходить там в душ, помыться, приготовить себе что-нибудь покушать, она у меня это все отбирает, опять же. Я сижу голодный. Потом у нее такое наступает время затишье, часики есть свободного времени у меня. То есть, когда она меня не теребит, она там занимается и рисует, или там что-нибудь складывает, я в это время могу поработать. Затем мы выходим на улицу, площадочка, какие-нибудь дела решаем, там, если папе нужно что-то отправить, документы, куда-то сходить. Либо идем играть на площадку среди мамочек, деточек, где на нас смотрят косо, потому что еще не привыкли белорусы видеть, что отец занимается с дочерью, отец в декрете. Эта проблема везде встречается, в поликлиниках, где-нибудь в очередях, на почте. Был вот буквально на прошлой неделе случай, мы пришли на почту. Я с ребенком в коляске, в очереди были одни мужчины. И я попросил, чтобы меня там проинформировали, когда пойдет наша очередь, потому что мы пошли на детский столик. И все мужчины так встали, поднялись, говорят, ну, проходите, проходите, мы вас пропустим. И в этот момент зашла женщина с ребенками, она так негодовала, потому что на какой-то разрыв шаблона. Обычно женщину пропускают вперед с ребенком, а тут мужчину. Она стала сзади меня и прямо дышала в затылок специально, чтобы я там быстрее. Ей это очень сильно нравилось, как так мужчину могли пропустить, а ее не пропустили. Вот. И после площадочки обед, борьба со сном, ну как, борьба уложить ребенка спать, потому что она разгулялась. Это долгий процесс, это нужно терпение, силы.
Ты вот сказал про реакцию именно людей, а ты памятаешь реакцию своих близких, своих свояков, своих сябров на то, что ты решил стать батьком у декрете?
Ну, родители поддержали эту идею, потому что, я думаю, они видели, как ко мне относится дочь, как я отношусь к ребенку, что ну, я смогу с ней справиться там, после декрета. На работе, кстати, тоже отнеслись с пониманием, сказали, ну, хорошо, все понятно. А были близкие, да, которые смеялись, Ну, для них было дико, как тебя называть теперь, мама, папа, что тебе дарить на 8 марта. Я как-то старался не обращать внимания, потому что, мне кажется, наоборот, не каждый осмелится уйти в декрет, не каждый осмелится остаться с ребенком один на один, и это нужна большая сила духа и воли, ну, сделать такой шаг. Поэтому было меньшинство, то есть поддерживали в основном женщины, у которых есть дети, которые понимают, что это сложно. И они, когда я написал первый пост в социальных сетях, что я ухожу в декрет, поддержали именно женщины. Посмеялись мужчины, но немногие.
Ты отчуваешь, что в уголе белорусское громадство в уголе изменяется на последние годы? Ось по именовитой реакции твоих там знакомых, людей там. Ось, например, когда ты дальше выходишь, ты сказал, что вы гуляете на пляцовце, так? Так, какая, что на вас там некое глядят не так и так далее. А что тебе пытались им отулить там? Худшее за все были лишь некие размовы.
Ну, нет, наоборот. Почему-то женщины не идут на контакт, мы ходим в садик, в группу для адаптации, и как-то женщины между собой, и меня не берут в свою компанию. На площадках или в поликлиниках, в поликлинике был случай, когда ребенок, ну, испугался врача, разревелся, и подошла мама со своим ребенком, и так явно, чтобы мы услышали, сказала своему сыну, типа, надеюсь, ты не будешь так же реветь, как эти. Я заметил, провел такую аналогию, что женщины, которые воспитывают детей, смотрят на мужчин, которые сидят в декрете, так же, как водители мужчины смотрят на водителей женщин. То есть и те, и другие могут водить, но вот как-то они не такие полноценные. Так и женщины смотрят на меня сейчас, что я вот вроде бы могу воспитывать ребенка, но что-то я ему не додам, что-то я сделаю плохо.
По великому рахунку можно, например, сидеть в декрете и подпрацовывать.
Я думаю, нужно. Я думаю, не можно, а нужно это делать.
И я наткнулся на твой пост. Згодно с законодавством, все члены семьи могут находиться в декрете и параллельно працевать. Ну, далее идут и жарты, и правда. Мама, бабуля, дядуля, кот, собака, сусед. Але не батька. Батьку гроши не потребны. И главное, что это закон. Вот что ты имел на увазе, что отбылось у семьи, что здарылось?
Один из пунктов, почему я сменил жену в декрете, что мне предложили работу удаленно, на, по договору подряда. Перед тем, как взять эту работу, я консультировался с юристами, с бухгалтерами на одной работе, на второй, и все говорили, что работать в декрете можно, но за работу по договору, в те дни, когда работаешь по договору подряда, ты будешь получать 50% от декретных. Сложив все суммы, я понял, что очень выгодно, чем сидеть просто и не работать в декрете. Я согласился. Я оформил, так как у меня тоже предыстория, компания, в которой я работал официально, имеет численность меньше 15 человек, то выплаты декретные производит ФСЗ напрямую. Я оформился в ФСЗН по выплатам, что я нахожусь в декрете. Сказал, что буду работать по договору подряда. Сказали, проблем не видимо. Главное, отправляйте нам документы. Договора, где будут прописаны даты работы. На том порешили. Я работал месяц. Первые два месяца мне вообще не платили ничего, потому что ссылали, что не успели оформить документы. Или
а что ты робил?
Я пишу сценарии для там, передач на одном из телеканалов.
Чтобы, коли дочка спит, можно писать сценарий.
По ночам. По ночам пишу, по ночам. И вот пару недель назад мне позвонили с ФСЗН и говорят, что в выплатах вам отказано. Меня это очень удивило. Я начал там спорить, почему, ведь и супруга моя, когда была в декрете, она подрабатывала по договору, я знаю, что она получала 50%. Но она работала там пару дней, а мне предложили долгосрочный такой контракт. И платили 50%, а мне отказали. ФСЗН сослались на статью 12, пункт 3. И там прописано, что отец не имеет права, именно отец не имеет права на выплаты, если он там работает по договору, ну и перечень занятий. Я с этим пунктом обратился к многим юристам, знакомым, бухгалтерам, и все сказали, что да, мол, есть такой пункт, на него никогда никто не обращал внимания, но действительно ты не имеешь права. Даже если ты отработаешь по договору один день в месяц, тебе уже лишаешься выплат на целый месяц. Даже одна знакомая бухгалтер звонила в ФСЗН Минска. Там вначале сказали, чепуха это все, не может такого быть. Он имеет право на выплаты, как и все остальные. Потом они совместно потратили ночь на изучение этого закона, перезвонили мне, сказали, что ну да, действительно. Лишь два юриста засомневались в этом пункте, потому что там, ну, я не юрист, я не скажу, как они, но есть Союз также, слово также, и его можно понимать как и, либо но, да, но и. И сказали, что можно оспорить. Но ФСЗН был решительным, конкретно сказали, что ничего не получится. Я начал добиваться правды, потому что ну, это дискриминация полнейшая отцов на законодательном
уровне. Ну, я згодна, первое питание, а чему? Вот ты задавал такое питание, вот усім, с кем ты разговаривал, чему такое, женщинам можно, батькам нельзя?
Я спрашивал в Минтруда, Минтруда сказали, что отец имеет право работать, но размер выплат спрашивается в ФСЗН. В ФСЗН мне сказали, что мы ничего не знаем, есть закон, мы всего лишь исполняем, а пишем не мы. Я дозванивался на горячую линию ФСЗНа, но там это было как напомнило игру в горячую картошку. Меня перенаправляли с номера на номер, пока кто-то в прекрасный момент не переставал поднимать трубку. Так продолжалось несколько дней. Один специалист с горячей линии мне все-таки сказал, что как-то странный пункт, его можно трактовать двояко. Посмеялись вместе, потому что, мне кажется, закон-то он есть закон, как можно закон трактовать двояко. Но никто не дал мне никакой конкретный ответ. Я прибег к помощи журналистов, потому что я думал, что это ну, как-то надо освещать проблему дискриминации на законодательном уровне. Тема эта заинтересовала некоторые СМИ. В итоге, только после звонка журналистов в СЗН мне перезвонили и сказали, что извините, мы вам выплатим все заслуженное, ваши 50%. Я пытался узнать, согласно какому пункту выплатить, то есть пункт, по которому вы мне не собирались выплачивать, вы назвали, а когда почему тогда решили выплатить, никто ничего не назвал конкретики. Может, просто люди решили, не знаю, из своего кармана заплатить, лишь бы я отстал своими журналистами.
Чтобы ну, не было там некой паники наполненной, так, журналистов и так далее. Пусть цікава, а ты, мабуть, поспробовал все ж таки удокладнить ситуацию ну, з іншого боку, каб було зрозуміло, чому треба доводить, як ось ми сьогодні так само з тобою розмовляли, доводить ситуацію далі, тому що ну, вирішається питання одної приватної сім'ї, але ж для усього громадства воно залишається відкритим. І гэта закон, який можна трактувати, як у нас кажуть, двояко, так же, там, ці і, ці де, ну, ось, то можно и далее, и далее, и далее. Вот некто там запытается, окей, там, журналист, окей, добро мы выплатим. Остальные будут там сидеть и не отрымливать то, что, ну, чему б не платить? Какая разница, те мать, эти батька там сидеть с детем?
Да не столько эти деньги были важны, которые там заплатят. Просто сам факт меня очень обидел. Мне сказали в СЗН, что работать в декрете имеют право все родственники, все опекуны, мать, бабушка, дедушка, но вот только по отцу есть такой пунктик, из-за чего он должен сидеть, не работать, никуда не выходить. Это как-то очень задело, потому что не помню, какое время назад там везде трещали со всех телеканалов, что отцов нужно отправлять специально в отпуск, хотя бы там на 2 месяца, на 3 месяца, и тут получается, что у нас неравные права какие-то с матерями и прочими. Это не должно такого быть, особенно в такой европейской стране.
Дарэчы, па дадзеных міжнароднай арганізацыі працы, дэкрэтныя адпачынкі для бацькоў цяпер заканадаўча замацаваныя ў 79 краінах свету. Яшчэ 20 гадоў таму такіх краін было ўдвая менш.
Лепш за ўсё татам у Ісландыі і Славеніі. Там яны маюць права 3 месяцы не выходзіць на працу пасля нараджэння дзіцяці, а працоўнае месца і заробак пры гэтым захоўваецца на 100%.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
29 красавіка у сталічнай культурнай прасторы «Корпус» двойчы паказваюць новы спектакль па першай кнізе Андруся Горвата «Радзіва прудок».
Хэштэг «Гэта мы» – праект моднага украінскага рэжысёра Стаса Жаркова, дзе ролі выконваюць 7 беларускіх акцёраў, а прадзюсаваннем спектакля займаецца Марына Дашук.
Як гэта іграць герою Горвата і чаму «Радзіва прудок» – неўміручы беларускі хіт? У эфіры «Еўрарадыё» распавілі акцёры і прадзюсарка Марына Дашук, а мы перадаем слова Машы Калесніковай.
Увогуле, якім чынам вы натрапілі на Горвата, у тым плане, што ўжо быў спектакль пра Горвата, так? А тут раз, і з'явіўся яшчэ адзін, і я думаю, што многія гэтага не чакалі, таму мы мусім вельмі гучна гаварыць усім пра тое, што ёсць яшчэ адзін спектакль, і ён вельмі добры.
Мы таксама не чакалі праекта, ён з'явіўся вельмі нечакана для нас усіх. Гэта былі у Мюнхене была летняя тэатральная акадэмія, дзе прыехаў Стас Жыркоў, які прачытаў гэтую кніжку. І приехали актёры. Это вогуле не быў запланаваны праект, і так это не ведаю.
Гэта такая выпадковасць, не выпадковасць.
Разовая такая
акцыя.
Ага. Так. Стас Жыркоў, хто не ведае, гэта модны зараз украінскі рэжысёр. Просто мне цікава.
Ён добры рэжысёр.
Добры, модны украінскі рэжысёр. Так. І як я разумею, што вы ўсе паехалі да Стаса, хацелі ў яго чаму-небудзь добраму навучыцца, і уласна кажучы, ён ужо да таго моманту прачытаў радыёпрудок, і таксама вы таксама ўжо ўсе былі абазнаны, што гэта за кніга.
Ён убачыў спектакль «Радыёпрудок» у Купалаўскім тэатры. Потым прачытаў кнігу.
Ён падаравала Света Бень.
Да. Так, ад інтэлігенцыі.
Так. І ён вырашыў з намі паспрабаваць у Мюнхене.
Ну ён калі даведаўся, што будуць у яго амаль што ўсе беларусы, ён падумаў, што ну гэта добрая нагода для таго, каб зрабіць па гэтай кнізе вось спектаклі. Мы не планавалі яго потым дзесьці граць, але калі мы яго ўжо зрабілі, нам ён вельмі спадабаўся, ну і па водгукам ён таксама людзям нават якія не разумеюць беларускую мову, там, ну, рускамоўныя былі людзі ў гэтай акадэміі тэатральнай. Але яны ўсё зразумелі, ім ўсё вельмі спадабалася, і вось Маруся, яна ўзяла ўсё ў свае рукі, і
дзякуй вялікі за гэта.
Да, жалі.
Вось, і мы з вялікім задавальненнем прапануем мінскаму гледачу, ну і не толькі мінскаму гледачу, вось паглядзець гэты спектакль.
Спектакль. Так, але Стас, натуральна, ўжо прачытаў «Радыёпрудок», і вы ўжо да таго моманту ўсе прачыталі гэтую кніжку. Чаму так здарылася, што вось раптам раз і усе акцёры мінскіх тэатраў ўжо ведалі, хто такі Андрусь Горват і што такое «Радыёпрудок». Чаму неабходна было гэта зрабіць, прачытаць?
Па-перше, гэта бестселер. Усе ведалі, што гэта такое. Па-другое, Васіль.
Ага, навошта ты так? Нечакана. Ну як, просцір дапамог, як кажа Стас. Гэта ж такая рэч незвычайная.
У чым незвычайнасць? У чым
незвычайнасць, таму што амаль усе ўжо да знаёмства менавіта са Стасам і да ягонай прапановы, ну, рабіць прудок, ўжо чыталі яго.
Ну і перадавалі адзін аднаму.
Я разумею, чаму трэба было неабходна было ўсім прачытаць «Радыёпрудок»? Вось мне гэта цікава.
А гэта не так стаяла пытанне, што гэта было неабходна. Гэта проста так склалася, ну, мы сачым за тым, што адбываецца ў свеце, і Андрусь Горват гэта такая з'ява, ну, з якой варта пазнаёміцца, калі ты хочаш, ну, быць у курсе там, ну, не ведаю, літаратурнага жыцця краіны там, ну, і ты проста неяк, ну, цікавіся, калі ты просто чытаеш, там, ну, гэта Марціновіч, там, Горват, гэта, ну, мне падаецца, гэта адна такая, адзін такі зрэз, ну, з якім варта быць знаёмым, ну, калі ты беларус.
Окей, і што вы адчулі, калі прачыталі гэтую кніжку, пра што яна?
Ну, тут нельга сказаць адным словам, пра што яна.
Ну.
Пра што захочаш, пра тое яна?
Як такая кніжка...
ну, што ты хочаш убачыць у гэтым? Ты ўбачыш. І гэта пра ўсё, пра жыццё, пра бацькоў, пра
радзіму, пра да. Беларусь, пра нас, пра людзей.
Калі ты хочаш, ну, некім чынам адчуваць сябе на гэтай зямлі чалавекам, ты павінен, ну, да гэтых каранёў звяртацца, і гэта такі праваднік, гэта кніжка, каб ты успомніў, хто ты ёсць такі.
Мне здаецца, прабач, Змітер, што і налечыць насамрэч. Чытаеш яе і
терапія.
Душа ачышчаецца і усмешка з'яўляецца.
Ну і трэба, напэўна, сказаць, што там жа ж няма нейкага такога аднаго сюжэту, які б лінейнага развіцця падзеяў. Яна так сканструявана, што ты можаш як бы ў сваім уяўленні гэтую гісторыю як бы варочаць з розных бакоў, яе разглядаць гэту гісторыю. Вось у мяне, дарэчы, бацька, я яму даў пачытаць гэту кнігу, ён яе прачытаў, і ён спачатку, ну, добра, мне спадабалася. А зараз ён, вось, я на вялікдзень прыязджаў дадому, і бацька мяне папрасіў, каб я яшчэ раз яму яе прывёз, бо ён нешта некае, вось, паўгады прайшло, пасля таго, як я яе прачытаў, і ў яго нешта там варушылася, і ён, вось, захацеў яшчэ раз прачытаць, і каб, ну, дакладней там нешта паглядзець пра сябе, пра людзей.
Цалкам размову пра новы спектакль па першай кнізе Андруся Горварта «Радыёпрудок» слухайце і глядзіце на нашым сайце eurorado.fm у раздзелі падкасты.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу» і я, Міхась Сельін. Фільм «Мсціўцы. Фінал» установіў новы сусветны рэкорд па зборах у першы ўікенд. Гэтая сума складае 1 мільярд 200 мільёнаў долараў, інфармуе сайт Bloomberg. Папярэдні рэкорд установіў фільм «Мсціўцы. Вайна бясконцасці». У першае выходнае ён сабраў у сусветным пракаце 640 мільёнаў. Прагназуецца, што агульныя зборы фільма «Мсціўцы. Фінал» могуць дасягнуць 2,5 мільярды долараў. Дагэтуль у сусветным пракаце больш сабраў толькі «Аватар». У 2009 годзе ён сабраў 2 мільярды 700 мільёнаў долараў. Прэм'ера «Мсціўцаў. Фінал» адбылася ў Мінску мінулай ноччу. Сусветна вядомы рок-гурт «Evanescence» упершыню выступіць у Беларусі ў другой палове верасня. Квіткі з'явяцца ў продажы ўжо 3 траўня. Уладальнікі двух прэмій Грэмі выйдуць з канцэртам на сцэну Палацу спорту са свежай праграмай, якая складаецца як з лепшых хітоў гурта, так і з новых кампазіцый з апошняга альбома, які атрымаў назву «Synthesis». Новыя кампазіцыі з апошняга альбома выкананы ў сінтэзе аркестровай і электроннай музыкі. «Synthesis» атрымаўся магутным эпічным альбомам, у якім гурт па-ранейшаму захаваў сваю індывідуальнасць, упэўнены арганізатары. Рок-гурт «Evanescence» праславіўся пасля рэлізу дэбютнага альбома «Feelin» у 2003 годзе. Менавіта ён прынёс калектыву 2 прэміі Грэмі. Пачуць музыкаў можна ў сталічным палацу спорту 18 верасня. 19-гадовая беларуска Дар'я Чарнова прайшла ў фінал шоу расійскага тэлеканала НТВ «Ты супер». Яна выканала кампазіцыю амерыканскага рок-гурта «Evanescence» «My Immortal». «Ты супер» – вакальны конкурс для дзяцей, якія засталіся без апёкі бацькоў. Дар'ю Чарнову выхоўвала цётка. Як паведамляе сайт НТВ, музыкай дзяўчына пачала займацца яшчэ ў дзіцячым садзе, дапамагала бабуля і выкладчык музыкі. Потым вучылася ў музычнай школе. Зараз дзяўчына вучыцца на 3-м курсе Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта на факультэце «Фінансы і банкаўская справа». У будучыні яна хоча стаць кіраўніком дзіцячай творчай школы, марыць паехаць на «Еўрабачанне». Дуэт «Black Case» анансаваў выхад свайго 9-га студыйнага альбома «Let Rock». Першага за 5 год. Рэліз адбудзецца 28 чэрвеня на лейбле Easy Eye Sound, а 25 красавіка адбылася прэм'ера другога сінгла Eagle Birds. Першым быў Low High. Калі мы разам, мы з'яўляемся Black Case. У гэтым і заключаецца сапраўднае чараўніцтва, якое існуе з тых часоў, як нам было 16 гадоў, заявіў вакаліст і гітарыст Дэн Ауэрбах. Гэта наш гімн электрагітары, а характарызаваў новую працу бубнач Патрык Керні. У пласцінку ўвайшлі 12 трэкаў, запісаных на студыі Easy Eye Sound у Нэшвілі. Пасля выхаду доўгачаканага альбома дуэт адправіцца ў тур па гарадах паўночнай Амерыцы. Ён стартуе ў Дэнверы 23 верасня, а ўсяго Black Case дадуць 30 канцэртаў. Іх адмысловым госцем стане гурт Modest Mouse. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».